seën met ryke reën wat ons harte verlang het, en baie meer die reën van sy woord wat na ons nou mag luister en die bediening van die sakrament. Gemeente, tydens die erediens sal die sakrament van die doop bedien word aan Ian, die seentjie van broeder Marco en suster Eugenie Prinsloo. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons lofsang sing, Psalm 122. Albei verse daarvan. Ek was verheug toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan om na die Here se huis te gaan. En so mag ons hier wees in die huis van die Here. Psalm 122 vers 1 en 2, nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. Hoe groot is, Here, u werke? Hoe diep gaan u beleid? Hoe ryk u moondheid oor alle aardse perke? Maar dwaase sit gevange en in hulle waansin vas, hulle weet nie dat hulle ras, baie vinnig, sal struikel in hulle gange. Ons gaan nou eers luister na die Here se wet en dan sing ons oor sy beleid. Psalm 92 vers 1 tot 3, en daarna kan jy weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die doop. In Exodus 20 lees ons, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld, of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
Met die oog op die bediening van die heilige doop gaan ons luister naar die formulier waar ons een krachtige, prachtige, kort preek oor die doop hoor. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, zodat ons niet in die rijk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, zodat ons vermaan word om 'n afkeer van onszelf te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en ons saligheid buiten onszelf te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daar word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige verbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, dan verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inluif, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak, wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Bring ons by die derde hoofsaak van die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, en met ons hele siel, met ons hele verstand, en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak, en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel, of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis, dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges. En daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onze God na hom sal roep. Daarom het God vroeger beveel, dat hulle besny moet word, wat die seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was. So is Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou, in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God, en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Geliefde gemeente, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die hele gemeente te kan uitvoer, gaan ons nou eerst die Here in gebed aanroep. Almagtige en ewige God, ons Vader, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag, saam met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao, saam met al sy manne in die Rooi See verdrink, en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat Hy met Hom in sy dood begrawe mag word, en saam met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Onse Vader, laat Hy, terwyl Hy ons Here Jesus Christus daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra, en Hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat Hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat, en op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit alles bid ons deur Hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Versoek nou dat die ouers na vore kom, sodat julle op die vraag kan antwoord. Geliefdes in die Here, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte nie, ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word dat dit julle opregte gesindheid is, vra ons julle om op die volgende vraag eerlik antwoord te gee, voor die Here. Ten eerste, alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore, en daarom aan allerhande ellende, aan die verdoemenis self onderwerp is, bely julle nogtans, dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, die leer van die Bybel, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof julle en neem julle julle voor om hierdie kindjie van wie julle vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in hierdie leer te onderrig self en ook te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord voor die Here?
Ja.
Gemeente, direct na die doop sing ons die psalm van die verbond, psalm 105, die 5de vers. Die Here wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie, ook nie vir klein Ian nie. En as ons dit klaar gesing het, sal ons saam bid. Ian Prinsloo, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.
almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof U, dat U ons en ook ons kinders, deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur U Heilige Gees, tot U lidmate, lidmate van die enige gebore Seun, en daardeur tot U kinders aangeneem het. En ons dank U dat U dit vanochtend ook weer met ons bekrachtig deur die doop. Ons bid U deur hom ons, Heere Jesus Christus, U Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Heere Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan hom en ook aan ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy ryk kan stry en dit oorwin, om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, te loof en te prys vir ewig. En as ons nou saam gaan luister na U woord, die woord wat precies dieselfde sê as die sakrament, bid ons dat U ons harte sal oopmaak. Gryp ons, lei ons, bewaar ons, om Christus wil, amen. Die seën van kinders is een van die grootste seën waarmee die Here ons seën. En dat die Here vir julle 'n tweede seentjie gegee het, is 'n groot geskenk. Mag julle hom opvoed in die vrees van sy naam, soos julle beloof het voor hom, en mag hierdie Bybel vir hom die basis van die lewe wees. Lees het vir hom, vertel het vir hom, sodat hy soos Marnus mag weet, wie is die Here, Here. Hartlik geluk.
Dankie, Domie.
Vanaf die bediening van die sakrament gaan ons nou oor na die bediening van die woord. En daaruit gaan ons lees in die boek Nehemia, hoofstuk 13, in verband met Sondag 38 van die katechismus oor die vierde gebod van Godse wet. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ons lees uit Nehemia 13 vanaf vers 15 tot 22. In die dae het ek in Juda mense gesien wat op die Sabbat die parskuipe trap en vragte koring op esels gelaai inbring en ook wyn, druiwe en vye en allerhande vragte met goed en dit op die Sabbatdag in Jerusalem inbring. En ek het hulle gewaarsku op die dag toe hulle lewensmiddele verkoop het. Ook die Tyriërs wat daar gewoon het, het vis en allerhande koopware gebring en op die Sabbat aan die kinders van Juda selfs in Jerusalem verkoop. En ek het met die edeles van Juda getwis en vir hulle gesê, watter verkeerde ding is dit wat julle doen, dat julle die Sabbatdag ontheilig? Het julle vaders nie so gehandel, sodat onze God oor ons en oor hierdie stad al hierdie onheil gebring het nie? Ja, julle vermeerder die toorngloed oor Israel, deur die Sabbat te ontheilig. En sodra dit in die poorte van Jerusalem voor die Sabbat donker was, het ek gesê dat die deure gesluit moes word. En ek het gesê dat hulle dit nie mag oopmaak tot na die Sabbat nie. En van my mense het ek by die poorte aangestel. Geen vrag het op die Sabbatdag mag inkom nie. Toe het die koopmans en die handelaars in allerhande koopware 'n paar keer buitekant Jerusalem vernag. Maar ek het hulle gewaarsku en vir hulle gesê, waarom vernag julle voor die muur? As julle dit weer doen, sal ek die hand aan julle slaan. En van die tyd af, het hulle nie meer op die Sabbat gekom nie. Verder het ek gesê aan die leviete, dat hulle moes reinig en kom as poortwagters om die Sabbatdag te heilig. Dink ook hierom aan my, my God, en ontferm u oor my na die grootheid van u goedertierenheid. Ons belydenis in Sondag 38 praat die taal van Nehemia. Wat gebied God in die vierde gebod? God wil ten eerste dat die woordbediening en die skole in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die christelike liefdesgawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe. Sal direk na die woordbediening uit Psalm 118 sing, die 13de vers. Geliefde gemeente, die viering van die sabbat en al die vrae rondom dit, hou net nooit op nie. Is sabbat en sondag dieselfde? Is dit reg om sabbat op sondag te vier? Moet ons dit nie op saterdag vier nie, die laaste dag van die week? Dit is bekende vraag. Vraag wat mens moet uitmaak vir jouself, jy moet duidelikheid hê. Dit is vraag waar ons praat by die katekisasie, by huisbesoeke, belangrike vraag. En dan kom 'n ander vraag by, vooral soos wat die sabbatdag, die sondag, al hoe meer ontheilig word. Wat mag ons op 'n sondag doen, en wat nie? Hoe moet ons hierdie sondag deurbring, en hoe nie? As mens hier rondkyk in ons eie dorpsgebied, dan kom jy skaars agter dat het sondag is. Dit is eintlik elke keer weer hartseer as mens hier by die sentrum verby ry, hoeveel karre staan hier geparkeer, meer as op 'n saterdag, om van die week nie te praat nie. Aktiwiteite neem nie af op 'n sondag nie, dit word meer. Sport op sondag is normaal, selfs skolesport. Baie mense dink sondag is 'n pretdag. Sunday is a fun day. As Nehemia vandag moes gelewe het, so hy presies dieselfde gesê het as wat hy gesê het in sy dae. En ons hoor sy woord vandag. Die woord van die Here deur Nehemia. Kon ons maar die poorte sluit, ook hier by die sentrum. En met alle vrae oor die heiliging van die sabbat, kom ons terug by die woord van God. Nie dat ons 'n klinkklare antwoord kry op al ons vrae nie. Die woord is die woord. En is nie die antwoordmasjien op alle vrae nie. Die woord van God wys ons die norm, dit wys ons rigting. En met daardie norm moet ons in die lewe gaan staan. Positief, met blydskap, en dan moet ons ook weet wat nie, hoe nie gemaak op 'n sondag nie. En so gaan ons vandag stilstaan by die vierde sleutel in die sleutelbos van God se perfekte wet. God se sabbatsgebod. Die gebod is geanker in die skepping, Exodus 20. En die gebod herinner aan die verlossing uit Egipte, Deuteronomium hoofstuk 5. Daar is 'n anker in hierdie gebod en daar is 'n herinnering in hierdie gebod. Dis duidelik, gemeente, tussen die vierde gebod in Exodus 20 en Deuteronomium 5 is daar 'n verskil. Die verskil raak nie die inhoud van die gebod nie, maar wel die rede. Exodus 20 sê, en ons gaan daarna geluister so pas, jy moet rus, want die Here het in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, met alles daarin en daarop. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het hy gesê, julle moet ook rus. Hy het die sabbatdag geseën en dit geheilig. Deuteronomium 5 is anders. Israel moet onthou dat hulle slawe was. Die Here het hulle uit die slawerny uitgelei deur 'n sterk hand, 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here hulle beveel, julle moet die sabbatdag hou. Die verskillende motiveringe is veelzeggend. Die Here gee doelbewus 2 verskillende redes waarom ons die sabbat moet vier. Die een rede is positief, God se skepping. Die ander een is negatief. Kyk na die slawerny. Die negatieve is nie maar net negatief nie, dit onderstreep die positieve. En selfs dit, laat ons al dink. Dit beklemtoon hoe belangrijk het is, dat ons nie maar net moet dink oor 'n klomp mags en moenies op 'n Sondag nie. As jy nog net die verkeerde nie gedoen het nie, dan het jy nog niks reg gedoen nie. Uiteindelik moet ons verder kom as dit wat nie op die Sondag mag nie. Ons wil weet wat ons op die Sondag moet doen. Dus, kom ons luister. Nou, wat beteken dit, dat God op die sewende dag gerus het? Dan kry ons duidelikheid oor wat ons rus is. Gemeente, as God na 6 dae van wonderbaarlike skepingswerk aankondig, dat hy op die sewende dag rus, dan het dit voorwaar niks te maak met agteroor sit en bietjie gaan slaap of vakansie hou nie. God is nie 'n mens nie. Hy word nie moeg nie. Die Almagtige sluimer of slaap nie. Sy rus is heeltemal iets anders as om te ontspan nadat jy hard gewerk het. God se rus op die sewende dag beteken sy werk gaan aan. En dit klink vreemd, maar dit is die waarheid. Nadat God klaar geskep het, versorg hy dit wat hy gemaak het. Hy hou sy hand aan sy skepping. Hy onderhou die lewende skepsels. En kom ons dit nie agter nie, die heerlike reëns wat ons nou kry, dis deel van God se Sabbat. Al die energie wat hy gee, die kos wat hy gee, die suurstof, Sabbat. Hy kyk agter die wentelbane van al die planete en die ruimtestelsels. Hy bestuur die lewe van die mens, wat hy na sy beeld geskep het. En dit alles doen God op die sewende dag as hy rus. En mens kan daar die Sabbat met 'n paar woorde saamvat. Sabbat vir God beteken, hy maak 'n verbond met sy skepping. Hy het gemeenskap met dit wat hy in wysheid gemaak het. Hy maak 'n skepping wat hy vertroetel, hy pas dit op, hy versorg dit, hy beheer dit, hy dra dit in sy vader sorg. En dit is Sabbat. Dis rus. God se staande opdrag aan sy skepping is, en besonder vir die mens, julle moet saam met my Sabbat. Binne die verbond wat ek met julle sluit, moet julle ook rus. Adam moet gemeenskap oefen. Rus. En het snu na klomp kante toe. Allereers moet Adam gemeenskap met God hê, die skepper. Hy moet gemeenskap hê met sy vrou, sy medemens. Hy moet gemeenskap hê met die diere, met die plante, met die res van die skepping. Adam moet heers en ontwikkel. Hy moet progressief in 'n bepaalde rigting beweeg. Hy moet meer maak. Adam het 'n klomp lewensverbande. Oral is daar verbonde wat gesluit word. En alles wat hy binne die grens van daardie verbond doen, is Sabbat, dus rus. So wat is die slotsom, broeders en susters? Dat die eerste mens, voor die sondeval, elke oomblik van sy lewe gesabbat het. As Adam saam met die Here in die aandwinkie loop, dan rus hy. Hy sabbat saam met God. As hy vir die diere name gee, dan sabbat hy. As hy daar in die tuin van Eden spit, dan sabbat hy. Rus is werk. Wonderlike werk. Want deur die harde werk word die kosbare band tussen hom en God aktief in stand gehou. En toe, broeders en susters, toe breek die dag van wrede rusverstoring aan. Die mens val in sonde. Die Sabbat, soos wat God in die begin gemaak het, is daarmee heen, dis weg. Die verbond wat God gemaak het, word eensydig gebreek deur die mens, en die gevolg is, die mens leef vir homself. Hy werk, maar sy werk is nie vir hom Sabbat nie, want hy werk in die sweet van sy aangesig. Hy is getroud, maar getroud wees is nie meer Sabbat nie, want hy en Eva sukkel met mekaar. Hy leef nog van God se genade, maar is nie meer Sabbat nie, want hy erken dit nie, hy vlug vir God. Die lewe is nie meer 'n Sabbatslied nie. Oral word hierdie verbande met God gebreek, die Sabbatsrus is weg. Helemaal weg. Daar is niks van oor nie. En dan kom God en hy gryp in. In die bedeling van die Ou Testament gee hy die vierde gebod, dis deel van die grondwet vir sy koninkryk. En dan mag Israel hoor, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, die 7de dag rus jy. Rus is gelyk aan Sabbat. Dus, die Here maak dit weer in beginsel, soos wat het in die paradys was. Daar die gemeenskap wat opgebreek was, word weer heel gemaak. Israel word opnuut geleer wat het werkelijk is om te rus. En onthou, rus beteken om gemeenskap met God te hê. En dan verduidelik die Here vir hulle baie mooi, maar hoe werk die gemeenskap dan nou? Rus wil sê, 6 dae moet jy arbei, jy moet al jou werk doen. Nie vir jouself nie, nie meer in die zweet van jou aangezig met een sig en een klag nie, maar jy is productief en jy is blij om te kan werk, want werk is weer deel van jou skeppingsopdracht, jy rus weer in jou werk. Vir 6 dae moet jy in gemeenskap met God werk, jy moet vir hom werk, jou dagtaak is weer jou godsdienst. So rus jy, so moet jy Sabbat, as jy vir 6 dae lang al jou kragte inspan en jou kultuuropdrag voor die Here uitvoer. Jy moet ook op die 7de dag rus. Op 'n ander manier, dan moet jy jou dagtaak laat staan en jy moet rus deur die gemeenskap met God in die gemeente te gaan soek. En op daardie dag wil die Here hê, moet die hele skepping uitspan. Mense, diere, ouers, kinders, die baas en ook die kneg. Dis hoe God sê. So dit word duidelik, broeders en susters, wat wil die Here van rus hê? Rus, omarm die hele lewe, elke oomblik, alles wat jy doen. God soek nie net 'n rustende mens op die Sondag nie, hy soek hulle ook op die ander dae van die week. Baie verkeerd om te dink, ek het 6 dae vir myself, dan het ek my besigheid en al my dinge, en dan hier op 'n Sondag het ek 'n dag vir die Here. Mens mag nie sê, ek het 'n paar dinge vir myself en 2 ure vir die Here nie. Dan rus jy glad nie, dan is jy helemaal verkeerd besig. God soek 7 dae uit 7 dae gemeenskap met hom. En dan word die praktyk daarvan so mooi verduidelik in die katechismus. God wil ten eerste dat die woordbediening in die skole in stand gehou word. Baie interessant dat die katechismus op daardie punt begin. Dit gaan oor jou beersie. Rus beteken offer vir die instandhouding van die erediens. Sorg dat die woord bedien kan word, anders kan jy nooit rus nie. Jy moet met jou kerkelike bydra die kerk deur oophou. Moenie daardie deur toesluit nie. Sny nie die gemeenskap af met 'n karige bydra, met die laaste bietjie wat jy het, of met niks nie. Die Here sien wat jy bydra en hoe jy bydra. Hy sal ons ook net sien as ons 'n offergawe vir hom gaan afsonder. Is dit maar net 'n geldjie in 'n sakkie, onbedagsaam, of dink ons wat ons doen? Hy deurgrond die harte en hy weet wat in ons beursies aangaan. Hou ons die erediens in stand, of nie. En die skole, die opvoeding van die kinders, dit moet aandag kry. Skooldeure moet oopgehou word, sodat ons kinders kan leer, hoe om te sabbat, as hulle werk. Ons moet offer vir kategetiese onderrig, ons moet moeite doen. Ons moet offer vir teologiese skole, waar woordbedienaars opgelei word. Ons moet sorg dat 'n predikant op die preekstoel is, anders sal ons nie kan sabbat nie. Dis waar ons ramingsverpligting inkom, broeders en susters. Die teologiese skool Potchefstroom is ons verantwoordelikheid ook. Dan rus ons. En verder so bely ons, beteken rus om veral op die Sondag, ywerig saam met die gemeente van God saam te kom. Ons het Psalm 122 gesing, en dit is so 'n mooi psalm oor die Sabbat. Kerkgang is ons vreugde, is iets om na uit te sien. Natuurlik, want in die huis van die Here hoor jy die verkondiging van die woord van die Here. En saam met die medegelowiges gebruik ons die sakramente van die Here. Hier word die doop bedien en hier kan ons sien en deel in alles wat hier gebeur. Die volk van God roep die Heere in die hemel aan. In die eredienst dank ons vir sy genadegawes en ons pleit vir die mense wat swaar kry. Hier offer ons vir die behoeftiges. Dit is alles deel van Sabbat. En dan leer die katechismus ons om nie net op die sondag te Sabbat nie. Onthou, Sabbat is 7 dae per week. En daarom sê die katechismus, jy moet veral op die sondag saamkom met die gemeente. Nie net nie, maar veral. Dis reg as ons in die week Bybelstudie hou. Dis reg as die katekisasie in die week is. Susters byeenkomste, jeugaksies. Die Here wil het so hê. Ons moet oppas gemeente dat sondag nie die enigste kerkdag is en die ander dae is maar vir ander doele nie. Oor hierdie onbeperkte omvang van rus belei ons nog iets verder in die katechismus. Ten tweede, moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk. In alles wat ek doen, moet ek beklei teen die kwaad. Ek moet keer dat my gemeenskap met God en die verbonde wat daaruit voortvloei, die huwelik, die gesin, die werk, die kerk, dat het nie opnuut versteur word nie. Ek moet die hele tijd op my pasoppens wees vir al die aanvallen van Satan, want Satan is die oproermaker. Hy vat die rus, die vrede uit my lewe weg. Dan word my hele lewe Sabbat in ooreenstemming met die gebod wat God al in die skepping neergelê het. Nou gemeente, dis die positiewe. En op grond hiervan kom ons dan nou by Deuteronomium 5. Die verlossing uit Egypte, 'n herinnering, 'n negatiewe motivering. Israel was slawe in Egypte. Werk in Egypte was nie sabbatsrus nie. Werk in Egypte was dwangarbeid. Hulle het so hard gewerk, dat hulle nooit eers geleentheid gehad het nie, om in die eredienst by mekaar te kom nie. Die viering van Sabbat was onbekend in Egypte. En dan kan hulle sommer dink, wat gaan die gevolge wees. Met verloop van jare, het die volk die Here begin vergeet. Daar is geslagte wat opgroei, wat letterlik godloos was. En bovendien, was huwelike geen huwelike in die ware sin van die woord nie. Egpare het nie tyd gehad vir mekaar nie, want hulle was gebuk in slavernij. Slawe drywers tap elke greintjie uit elke Israelietse lewe uit. Daar is nie rus nie. Die Here herinner sy volk aan daardie benarde omstandighede as hy vir hulle die rus gebod gee. En daardie herinnering is so, so belangrik, broeders en susters. Want kyk wat gebeur, as die Here sy volk uit die Egiptiese slavernij uithaal. Hy geef hulle vryheid. Hy geef hulle rus. En dan wys hulle met hulle optrede, dat hulle telkens weer hunker na slavernij. As die Here vir hulle manna gee, dan wil hulle dit elke dag optel. Die Here sê vir hulle, 6 dae optel, die laaste dag van die week dubbelt, vir môre ook, maar hulle sê nee, elke dag. Hulle wil nie vertrou, dat God vir hulle elke dag sal sorg nie. Hulle wil meer by mekaar maak, as wat nodig is. Honderde jare later, dan sal hulle in die beloofde land Kanaan, dan wys hulle, dat hulle in hulle hart nog steeds slawe is. Die profete, met name Jesaja, oordeel oor die volkse manier van handel drijf. Hy lê hulle skynheiligheid bloot. Want hulle sit heerlik in die sinagoge en rus, maar die mense werk in hulle winkels. Die besigheidsmanne sit vroom met prachtige gesigte en hulle breek die sabbatsgebod. Die verskoning wat hulle aanbied is, ons vier mos die sabbat, ons is mos hier. Terwyl die ekonomie rol, is hulle bezig om te rus. Maklik om so te praat, gemeente, maar jy mis die punt waar het oor gaan. Die Here soek nie slenters by sy kinders nie. Hy wil hê dat ons in alles moet rus. Die bediende in die huis, die werknemer by die fabriek, moet ook rus. Dit is jou verantwoordelikheid. En nou lees ons hier in Nehemia precies diezelfde. Men sien sommer wat daar gebeur. Dan is die volk al terug in die ballingskap uit. Die Heer het hulle oor en oor lesse gegee. En jou waarlik waar, drijf hulle handel op een sondag asof dit normaal is. En as hy hulle keer, dan gaan sit hulle buitenkant die poort en wacht, dat die Sabbat moet voorbij gaan. Hy dreig hulle. Hy sê, ek sal die hand aan julle slaan. Ek gaan julle voeter as julle dit doen. Nou wat dit betref, het ons baie om oor te dink. Die praktyk van ons heiliging van die rustdag is nie gesond nie. Ongeacht die feit dat ons elke week die vierde gebod hoor, is daar baie mense wat gewoon maar net aangaan op een sondag asof dit maar net nog een dag in die week is. Baie van die skoolkinders wat hier sit, hou aan om sondag huiswerk te doen en te leer vir môre se eksamen, een toets. Asof sondag nie die rustdag is nie. Seuns en dogters, weet julle dat julle in die Here se hart skop as julle dit doen? As jy vandag aanhou leer, daar is steeds baie broeders en susters wat uit die kerk uit gaan in die winkel inskiet. Gaan gou 'n paar inkopies doen. Die sentrum is mos hier. Die verskoning is, ons is so besig. Is gerieflik, vinnig, melk, brood. Is aangenaam om gou die sondag koerant te kry. Gaan gou 'n filmpje uit te neem. Ons was mos in die kerk. So waaroor al die bohaai? Waaroor sou Nehemia al die bohaai gemaak het? Was hy nou op die preekstoel gestaan het vanoggend? Mense word krapperig. Hulle word kriebelrig as die mens daaroor aangepraat word. Net soos in die dae van Nehemia. Hoeveel keer word die Here se sondag nie 'n rydag vir ons nie, broeders en susters? Sondag word die dag wat ons terugkom van vakansie af. Ons rek die vakansie tot op nommer 99. Sondag kom ons terug. Asof dit nie die dag van die Here is nie. Sondag moet die bus vertrek na die rugby en die netbal toernooi. Is dit nie skrikwekkend nie? Wat sou Nehemia daarvan gesê het? Nie dat Nehemia die belangrikste is nie, wat sou die Here daarvan sê? En nou reën dit. Is dit nie hartseer dat ons Afrikaners so bang is vir reën nie? Dan is die gaat in die kerk duidelik sigbaar. En die mense wat nou inluister met hierdie erediens, omdat hulle meen, dis makkeliker om thuis te bly terwyl het reën, moet dit ter harte neem. Moenie thuis bly as het reën nie. En dan kan ons baie hoop redes gee daarvoor. Maar die God gegewe en die God begeerde rus word versteer. Ons moet omdraai, radikaal tot bekering kom. Moenie maak soos jy dink nie. En dan nog steeds dink die Here sal my seën nie. Ons moet maak soos God sê. Ons moet by hom aanpas. Ons moet werklik rus. En ons moet hierdie maar ernstig ter harte neem, broeders en susters. Jy moet daarin dink, jy was 'n slaaf, maar jy is vrygekoop deur Christus. Ons kan weer so maklik slawe word. Slawe van jou studies. Slawe van jou ideale. Slawe van jou oefenprogram en jou besige skedule. Slawe van jou voorkeure. En dan moet ons nie verward raak nie. God sê nie, los nou maar die leerwerk en die huiswerk so halfpad en skryf nou maar môre 'n halwe eksamen nie. Onthou die gebod begin met, jy moet 6 dae werk, jy moet alles klaar maak. Dan sal jy rus. Sonder om te kwel oor môre se eksamen. Die vierde gebod is die grondreël vir die ekonomie, dit gaan oor produktiwiteit. Maar God eis beplanning. En deel van jou werk is om seker te maak alles kom op tyd klaar. Ons kan nie die Afrika mentaliteit oorneem van môre is nog 'n dag nie. Vandag is vandag. Vandag moet dinge klaar kom. Daardie modewoord, ek het nie tyd nie. Het u gedink dat die Here vir ons te min minute gee in die dag? Of is die Here se minute te kort wat hy vir ons gemaak het? Daar is tyd. Is ons wat mors met die tyd? Is ons wat die tyd verfrommel? En nou sluit ons af met die heel laaste sinnetjie van die katekismus. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Ewige Sabbat gemeente, ewige verbondsgemeenskap. Dit sal ons kry in die hiernamaals. as ons saam met die heilige drie-enige God op die nuwe aarde woon, dan sal het weer perfect sabbat wees. Daar gaan niks wees wat daar die rus versteer nie. Op die oomblik is er nog baie dinge wat steer. Hier kom een helikopter voorbij onder die eredienst en weg is die aandag. Dit is versteer. Selfs in die eredienst. Maar as jy ernst maak met die Here met sy diens, dan mag jy uitsien na 'n ongesteerde sabbat. As jy nou sabbat in die ware sin van die woord, dan sal jy rus tot in ewigheid. In teenstelling met die mens, wat nie ernstig is met die gebooie van die Here nie. As jy hoor, maar jy luister nie, jy doen maar jou ding, God sal ons verstaan, dan leef jy in onrus, en jy brand uit, en jy sal moet pille drink om nie nog verder uit te brand nie. Gewoon, omdat jy jou eie ondergang bewerk, doordat jy nie die gebod van God gehoorsaam nie. As jy nie nou rus nie, gaan jy nie ewige rus kry nie. Lees maar Hebreërs 4, die Heer is ernstig daaroor. Dus gemeente, die vierde gebod, daar die vierde sleutel aan die sleutelbos van Godse wet, is een saak wat ons moet inneem. Het gaan oor baie meer as een klomp moets en moenies nie. Het gaan oor gemeenskap met God. Het gaan daar oor dat ons wil doen wat vir hom reg is. Ons wil hom blij maak met ons optrede. Nie uit dwang nie, maar met blijdskap, uit dankbaarheid, met een lied in die hart. Amen. Vader, hierdie is die dag deur u verkore, die feestdag aan u toegewy, en ons mag met psalms uit vreug gebore, ons in u die God van heil verbly. Ag Here, gee nou u seëninge, gee voorspoed Here, op hierdie dag, want is die dag van grote dinge, dis die glorie teken van u mag, en ons mag geniet, ons mag bid en roep en sing en bely, en ons mag saam wees om u te verheerlik, saam luister na die kragtige bediening van u woord. Gee dat hierdie rus nie versteer word deur al ons eie mensgemaakte dingetjies nie. En ons bely dat ons so dikwels gly, so dikwels allerhande dinge voorskuif tussen ons en die diens aan u in. Soveel dinge wat ons weghou van dit wat ons regtig moet doen. Nie net van die eredienst hou dit ons weg nie, maar van 'n klomp ander dinge, en dan word die dinge onrustig. Dit hoef ons nie te wonder hoekom daar soveel ellende en oproerigheid in ons lewe is nie. Ons is self die oorsaak daarvan. Vergeef ons dit. Ons bid vir krag en lus om U te dien. Wil U beterskap gee aan hulle wat siek is. Wees met die matrikulante wat die week begin met hulle eindeksamen, die afronding van hulle skoolloopbaan. Seën ons in al ons werksamhede. Hou U hand van beskerming oor ons as ons in beproewings is, dat ons nie moedeloos word nie. Dat ons ook dan rus vind by U die Allerhoogste. U seën ons met heerlike reën, reën waarvoor ons so lank gewag het, en waarna ons gesmag het dat het moet kom, dit het gekom. Laat die reën van U woord en die reën van U seëninge ons lewe vol maak. Maak ons dankbaar in alle opsigte. Om Christus wil. Amen. Soos ons bely het, dat ons nou die liefdesgawes mag afsonder, dis deel van ons rus, so gaan ons nou doen. Die offergawes is vir die diakonie en die tweede is vir Bybelverspreiding. Daarna sing ons al drie verse van Psalm 23. genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met u, sodat u waarlik kan rus. Amen.